nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ditën e sotme, në takim me fituesit e medaljeve në lojrat olimpike dhe paralimpike në Tokyo 2020, ka vlerësuar kampionët e Iranit dhe ka thënë: "Mesazhi më i rëndësishëm i sportistëve që sollën krenari për Iranin në arenën ndërkombëtare është realizimi i qëllimeve të cilat duken të paralizueshme, dhe dërgimi i mesazhit të shpresës për shoqërinë dhe të rinjt." Manifestimi i vlerave njerëzore, fetare dhe shpirtërore përkrah arritjes në shkallën e kampionit është diçka shumë e çmuar dhe për fat të mirë kemi shembuj të mirë edhe në këtë drejtim. Femrat sportiste të Iranit në arenën sportive të lojrave olimpike kanë vërtetuar se hijabi nuk pengon as pak shkëlqimin e femrave në arenën sportive, ashtu siç nuk e pengon suksesin e femrave në fushat e tjera politike, shkencore dhe qeverisëse, theksoi lideri suprem i Revolucionit Islamik. Në vazhdim, Ajatullah Khamenei e vlerësoi mosnjohjen zyrtare të regjimit kriminal sionist në arenat sportive si një çështje shumë të rëndësishme dhe tha: "Regjimi kriminal sionist që kryen vrasje masive dhe gjenocid ndaj popullit palestinez po bën përpjekje që duke marrë pjesë në arenat sportive ndërkombëtare të fitoj legitimitet për vete dhe fuqitë arrogante të botës po e ndihmojnë atë. Mirë po autoritetet sportive dhe vetë sportistët në këtë fush në asnjë mënyrë nuk duhet të tregojnë neglijencë dhe pasivitet." Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke theksuar se sportisti iranian me krenarinë e tij për shkak të një medalje nuk mund të japë dorën për fajsuesit të një regjimi kriminal dhe praktikisht ta njohë zyrtarisht atë, shtoi: Kjo çështje nuk është diçka e re dhe ka shembuj të tjerë siç ishte shembulli kur sportistët e vendeve të ndryshme nuk pranonin të garonin me përfaqësuesit e regjimit të apartheidit në Afrikën e Jugut dhe pas një kohe ai regjim u zhduk, prandaj edhe regjimi sionist do të zhduket në një të afër me të afërt. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se antarësimi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajit ishte një veprim strategjik dhe një sukses diplomatik. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi i kthyer nga një vizitë treditore në Tajikistan, të shtunën në mbrëmje parashtroi arritjet e vizitës së tij duke shtuar: Prania e Republikës Islamike të Iranit si një antar kryesor i Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit siguron një lidhje të fortë ekonomike për popullin iranian, që do të thotë lidhja e Iranit me infrastrukturën ekonomike të Azis dhe me burimet e qëndrueshme që rezultojnë nga kjo lidhje. Duke theksuar se Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit dhe ministrit e tjera përgjegjëse duhet të sigurojnë kushtet e nevojshme për të përfituar sa më shpejt nga kjo mundësi e re, presidenti Raisi shtoi: Lidhja me burimet e infrastrukturës ekonomike të Azis është një mundësi e vlefshme për Republikën Islamike të Iranit. Mëtej, presidenti iranian tha se një tjetër arritje e vizitës së tij në Tajikistan ishte mbajtja e takimeve dypalëshe me udhëheqësit e vendeve të rajonit. Ka pasur probleme në zhvillimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Tajikistanit dhe është vendosur që zyrtarët ekzekutiv të dy vendeve të zgjidhin këto probleme për të hyrë në një kapitull të ri në marrëdhëniet dypalëshe, theksoi presidenti Raisi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit më tej shtoi: Me takimet e zhvilluara me udhëheqësit e vendeve të rajonit, presidentet e këtyre vendeve gjithashtu arritën në përfundimin se duhet të arrihet një konsensus për të përkrahur qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me Afganistanin. Forcat e lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah arritën të shënjestrojnë dhe të shkatërrojnë një dron që i përkiste koalicionit agresor saudit në qiellin e provincës Sade në Jemenin Verior. Lëvizja Ansarullah ka njoftuar se droni i rrëzuar është i tipit Wing Long 2. Droni agresor u shënjestrua dhe u rrëzua nga një raket tok-ajër në qiellin e rajonit Katef në provincën Sade të Jemenit. Dje General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit, shpjegoi në detaje rëndësinë e disa operacioneve të mëdha ushtarake në vend, dhe njoftoi se ushtria jemenase ka përdorur taktika dhe metoda të reja në provincën Marib, që kanë çuar në çlirimin e zonave të mëdha në këtë provincë. Ai shtoi se forcat jemenase kishin mundur të çlironin rreth 1600 km katror gjatë operacionit të quajtur Al-Bas Al-Shadid, një nga rezultatet më të rëndësishme të të cilit ishte çlirimi i rajonit Mos, baza më e madhe ushtarake e armikut gjatë viteve të fundit. Operacioni ushtarak në provincën Marib zgjati për disa muaj, por objektivat u arritën, kështu që mercenarët u larguan nga provinca dhe zonat të shumta u çliruan, theksoi zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit. Burimet siriane raportuan sulme artilleria nga ushtria turke dhe grupet militante të lidhura me të në disa zonat të veriut të Siris. Trupa turke dhe milicit pro Ankaras shënjestruan disa zonat të banuara pranë qytetit verjor Sirian Tal Tamar. Forcat ushtarake turke dhe grupet e tyre terroriste të lidhura me to hodhën preda artillerie mbi shtëpit në fshatin Al Dardara në veri të qytetit Tel Tamar duke shkaktuar dëme materiale në shtëpi dhe prona. Më parë, forcat e mbështetura nga Turqia gjuajtën më shumë se 50 raketa mbi qytetin Abu Rasin dhe fshatrat për rreth në periferit perëndimore të provincës Hasake, duke vrarë një grua dhe duke plagosur një numër civilesh të tjerë përfshi edhe fëmijë. Ish kandidati prezidencial amerikan Dr. Ron Paul ka theksuar se skifteret e luftës në Amerikë kanë vënë në shënjestër Kinën si kundështarin kryesor të Shteteve të Bashkuara. Qeveria amerikane, skifteret dhe luftnëzicit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të gjithë duhet të kenë një përbindësh. Përbindshi më i madh aktual, Hitleri i ditës, është Kina, tha Ron Paul, ndërsa komentoi mbi marrëveshjen shumë miliardshe mes Australisë dhe Shteteve të Bashkuara mbi ndërtesat bërthamore. Kjo marrëveshje ka irrituar ashpër Kinën dhe Francën. Ish kongresmeni i Texasit shpjegoi se duke demonizuar Kinën, qeveria amerikane synon të siguroj një armik për ta përdorur si një mjet politik. Ata duhet të kenë një objektiv, kompleksi ushtarako industrial amerikan duhet të ketë një objektiv dhe ushtria amerikane duhet të ketë një arsye për ekzistencë, shpjegoi ai. Ron Paul tha se politikanët amerikanë në Washington po konkuronin mes tyre se kush është më agresivi kundër Pekinit. Ata janë të gjithë për këtë gjë. Ka një garë shumë konkurrencë në Kongres se kush mund të jetë më jashtër kundër kinezëve. Ron Paul vuri në dukje se duke demonizuar Pekinin, ata përpiqen të justifikojnë paktin ushtarak të krijuar kohët e fundit midis Amerikës, Britanisë dhe Australisë i quajtur AUKUS. Kreu i Komandës Qendrore Amerikane, General Frank McKenzie, e pranoi se sulmi me dron i 29 gushtit pranë aeroportit të Kabulit ishte një gabim. 10 civil humbën jetën në atë sulm, ku Amerika mendonte se ishte duke shënjestruar një terrorist, por vrau vetëm një punonjës humanitar dhe disa persona të tjerë në këtë zonë. Tani jam i bindur se 10 civil përfshi 7 fëmijë u vranë tragjikisht në atë sulm. Për më tepër, nga vlerësimet e tanishme rezulton se ka pak gjasa që në makinë apo personat që vdiqen të kishin ndonjë lidhje me ISIS Khorasanin apo të përbënin një kërcënim direkt për forcat amerikane, u shpreh kreu i Komandës Qendrore Amerikane, Generali McKenzie. Ai shtoi se i ofron ngushëllimet më të thella familjarëve dhe miqve të viktimave. Generali i lart amerikan kërkoi falje teksa shtoi se ai sulm ishte kryer me bindjen se do të parandalonte një kërcënim ndaj forcave amerikane në afërsi të aeroportit të Kabulit, por që kishte rezultuar në një gabim. Zemraj Ahmedi, shënjestra kryesore e sulmit, kishte punuar 15 vjet për një organizat jo fitimprurse me selin në Kaliforni. Ai dhe një burr tjetër ishin parë duke ngarkuar diçka në makinë që zyrtarët amerikan besuan se ishin eksplozive dhe se ata po planifikonin një sulm me autobomb, por së fundi u mësua se Ahmedi në fakt po e mbushte makinën me shishe me ujë për t'u shpërndar njerëzve në nevoj. Viktima më e vogël e këtij sulmi ishte vetëm 2 vjeç. Sulmi vdekjeprurës ndodhi disa ditë pas një sulmi terrorist në aeroportin e Kabulit, në mes të një përpjekje të evakuimit pas kthimit të papritur të talibanëve në pushtet. Ky ishte një nga aktet përfundimtare të ushtrisë amerikane në Afganistan para përfundimit të operacionit 20 vjeçar në vend, që u karakterizua nga të tilla krime kundër civilëve afgan. Ndërsa organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO po mban takimin e saj vjetor në Greqi, protestuesit u mblodhën para ambasadës amerikane në Athinë dhe i vunë zjarrin flamujve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, videot të cilat me sa duket janë filmuar në vendin e protestës tregojnë flamujt amerikan dhe të NATO-s në zjarr, ndërsa një grup njerëzish mbajnë pankarta që dënojnë antarësimin e Greqisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tubimi vjen ndërsa udhëhesit ushtarak të NATO-s takohen në Athinë për të diskutuar operacionet e NATO-s, misionet dhe aktivitetet, parandalimin dhe situatën e sigurisë. Konferenca e NATO-s mbahet më 17 deri më 19 shtator dhe në të marrin pjesë më shumë se 30 komandant të lartë ushtarak të NATO-s. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zeynepit. Mos e dhënë Zotit të jetë koka e vëllait të Zeynepit. Pas Mosulit, karvani të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvani të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanove që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Judi, mbi të cilin ishte vendosur ania e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qyteti të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husejnit alayhiselam, sapo donte të hynte në qytet, kali i ti ndaloi së lëvizuri. Ata solën disa kuaj të tjerë për padobi, edhe kuaj të tjerë nuk pranonin të hyni në qytet. Gjatë kësaj kohë pa pritmas, koka Imam Husejnit a.s. ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burr i quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha, kjo është koka e Aba Abdullah al-Husein, a.s. Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lan karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vëndi ku koka Imam Husejnit a.s. ra në tokë, u bë gjithashtu një vëndi shenjt i cili u quajt Mashhad al-Husein, Mashhad al-Husein a.s. dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse a identifikoi kokën e Imam Husejnit a.s. Në transmetime është shkruar se Hazreti Zejnebi aleha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtiz. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ran nga sytë e saj, dhe ajo këndoi këtë poezi. Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkret të tjera, ndërsa babai toni ishte zbritur shpallja? Betohem në Zotin e arshit dhe të dërguarit të tij. Jeni bërë jo besimtar, si kur të mos e kishit par kur profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e kiametit dhe në zjarë, klith ma i qarjeve tuaja, do të jetë e fort.
Zainabun fitu fufitu nadi يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
بعدما فقدوا
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Futuvat Name Sultani është vepra tjetër e Hussein Vaez Kashefi dhe një prej veprave më të dalluara të shkruara në fushën e burrërisë dhe moralit burror dhe një prej veprave më të rëndësishme të misticizmit të burrërisë, për të cilën do të flasim në këtë edicion. Emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, ne do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarinë e Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kamari. Vaez Kashefi ka qenë mendimtar i dalluar iranian i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Në disa edicione të ardhshme do të prezantojmë dhe shqyrtojmë disa nga veprat e tij. Se Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvari, i njohur me epitetin Moulana Hussein Vaez Kashefi, ishte shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave të ndryshme, astrolog i njohur, komentues i Kuranit të shenjtë dhe matematicien i dalluar iranian i periudhës së dinastisë Teimuride të shekullit 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 sipas kalendarit të krishterë. Vaez Kashefi shkollimin fillestare kishte kryer në qytetin Sabzvar dhe më pas kishte shkuar në Nishabur, Mashhad dhe Herat. Ai përgjat gjithë viteve kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe të etikës islame. Me ardhjen në pushtet të Sultan Hussein Baigara dhe me mbështetjen e vezirit dietar të tij, Amir Ali Shir Navai, ndaj artit dhe letërsisë, kishte shtuar edhe pozita dhe fama të Vaez Kashefi më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj, pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit që ishte pozite veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në Herat, tani kishte dhënë Vaez Kashefi. Gjithashtu thamë se nga Vaez Kashefi kanë betur shumë vepra dhe poezi dhe prozë. Termi futuvat është shpjeguar me bujari, falje, burrëri, fisnikëri dhe moral burrëror. Futuvat që përfshin këto karakteristika është virtyt individual, por që nga koha kur ky term është përzier me misticizmin, ky virtyt ka qenë edhe në sferën shoqërore. Secili për personaliteteve të mëdha të misticizmit në përputhshmëri me shkollën ideologjike të vet, ka paraqitur për kufizim gnostik të termit futuvat. Lidhja e termit futuvat me misticizmin është shumë i vjetër.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Misticizmi e ka bërë virtytin e moralit të burrëris futuvat si karakteristik fetare dhe ka krijuar rituale. tradita dhe zakone për këtë virtyt. Me përhapjen e kulturës dhe koncepteve përkatëse në virtytin e futuvat, natyrisht ka filluar edhe shkrimi i risaleve dhe veprave të pavarura në lidhje me këtë çështje. Dhe vetë ky lloj veprave u shndrua në një shkollë dhe metodë të cilën e kanë quajtur shkrimet futuvatname, të cilat gjithashtu konsiderohen prej dokumentave dhe burimeve të rëndësishme në historinë e kulturës dhe spiritualitetit islamik. Autori i pari i cili ka shkruar një risale të plot në lidhje me moralin e burrërisë ose futuvat është Abdurrahman Sulemi, që daton në vitin 412 Hijri Kamari, që përkon me vitin 1021 sipas kalendarit të krishterë. Shkrimi i veprave futuvatname gradualisht ka bërë një zhvillim të konsiderueshëm dhe me hyrjen e figurave të fushave të ndryshme në këtë sferë, morali i burrërisë, futuvat ka marrë një natyrë dhe përbërje të ndërlikuar, që nga aspekti kulturor, shoqëror, madje edhe nga aspekti ekonomik dhe politik, ka një rëndësi shumë të madhe. Përhapja e kulturës së futuvat dhe moralit të burrërisë në Iran gradualisht ka arritur në shekujt 90 Hijri Kamari. Në periudhën e dinastisë Safavite, morali i burrërisë futuvat është përhapur në mesin e të gjithë popullit të Iranit. Si rezultati përhapjes së kësaj kulture janë vepra të panumërta, futuvat name të cilat janë shkruar në periudhën e dinastisë Safavite. Shumica e veprave futuvat name, të cilat janë shkruar nga periudha Safavite më pas, për shkak se autorët e tyre nuk ishin të arsimuar në nivelin e duhur dhe gjithashtu shkruesit e tyre nuk e njihnin mirë shkrimin, janë shkruar me tekst plot gabime dhe nivel të dobët. Futuvat Sultani, vepra autorit Hussein Vaez Kashefi, është një prej veprave më të dalluara në fushën e moralit burroror dhe prej veprave më të rëndësishme të misticizmit të moralit të burrërisë. Sipas mendimit të studiuesve të veprave futuvatname dhe të moralit të burrërisë, risaleja më e gjatë në lidhje me moralin e burrërisë në misticizëm, si në gjuhën perse dhe në gjuhën arabe, është vepra Futuvatname Sultani e Vaez Kashefi, që i përket tarikatit Nekshbendie të misticizmit. Në këtë vepër janë ofruar informacionet më të ralla në lidhje me moralin, ceremoninë e nderimit, veshjen e rrobave dhe marrëdhëniet e zakonshme në shoqata dhe aktivitete të ndryshme, si dhe në profesionet sportive dhe artistike që argëtojnë njerëzit. E çfarë ja ka ngritur vlerën kësaj vepre në mesin e veprave të tjera me peshë të njëjtë, janë informacionet e çmuara të cilat mund të fitohen në lidhje me procesin e zhvillimit të moralit të burrërisë futuvat. Kjo vepër tregon se morali i burrërisë futuvat deri afër shekullit të 15 ka vazhduar të jetë i përhapur në nivel të gjerë në Iran. Futuvatname Sultani ka rëndësi të madhe edhe nga shumë aspekte të tjera. Hulumtuesi bashkohori i feve, profesor Resul Xhaferian, duke mbështetur në ligjërata dhe në pjesë të tjera të veprës futuvatname Sultani, beson se kjo vepër në rrugën e përhapjes së përgjithshme të gjerë të shkollës fetare shiite në Iran, tregon shenja të zhvillimit të bindjeve fetare drejt bindjes 12 imami. Kapitulli 9 i kësaj vepre i është kushtuar mënyrës së përgatitjes për shërbim. Ky ishte zakoni veçanti përhapur mes ndjekësve të moralit të burrërisë futuvat, që Mulla Hussein Vaez Kashefi i ka rritreguar parimet edukative të këtij zakoni. Në këtë kuadër të kësaj teme ai ka transmetuar dy ligjërata në të cilat janë përmendur emrat e 12 imamëve dhe ligjërata e dytë është plotësisht shiite. Profesor Muhammed Jafer Mahjub ka bërë editimin e veprës Futuvatname Sultani dhe në një parathonje të gjatë që ka shkruar mbi këtë vepër, ka shpjeguar edhe historinë e moralit futut, veçorinë e veprës Futuvatname Sultani dhe manuskriptet në dorëshkrimin e kësaj vepre. Profesor Muhammed Jafer Mahjub, në mesin e veprave të Vaez Kashefi, e ka konsideruar veprën Futuvat Name Sultani në kategorinë e veprave më të vlefshme të tij. Profesor Maxhu beson se në mesin e teksteve të vjetra dhe të reja, të cilat janë shkruar në dy gjuhë, në gjuhën perse dhe në gjuhën arabe, në lidhje me moralin e burrërisë Futuvat dhe metodën e burrërisë, vepra Futuvat Name Sultani është vepra më e gjatë dhe më e plotë, më e sistemuar dhe më e sakt nga të gjithë të tjerat. Në veprat e fushës Futuvat Name, të cilat pak a shumë kanë trajtuar dhe principet e moralit Futuvat, autori nuk i ka kushtuar të kaluarës së çështjes dhe vërtetimit teorik të kësaj çështje. Kjo, që nga kush ka mbetur rruga dhe tradita, ose çfarë ishte tregimi i krijimit të shfaqjes së disa ceremonive dhe zakoneve të moralit Futuvat dhe pajisjeve përkatëse, nuk ka qenë qendër e vëmendjes së autorëve të veprave Futuvat Name. Mirpo Hussein Vaez ka shefi me precizitet dhe vëmendje të plot, i ka shpjeguar të gjitha këto çështje dhe është munduar që në fushën e kësaj tradite dhe në lidhje me të gjithë detajet që lidhen me këtë, nuk ka lënë asnjë fjalë pa thënë në mënyrë që ai që e lexon veprën e tij të mos ketë nevojë të referohet veprave të tjera që janë shkruar në këtë fushë. Burimet e Vaez Kashefi që ka përdorur shkrimin e veprës Futuvat Name Sultani, në shkallë të parë kanë qenë eksperiencat dhe mësimet e tij, dhe më pas kanë qenë shumë vepra të tjera të cilat i ka lexuar dhe ka përfituar në mënyrë të mjaftueshme nga ato. Veprat Ihya Ulumuddin e Abu Hamid Ghazali, Kashful Majub e Hujuvri dhe Futuvat Name e Kamaluddin Abdurrezak Kashi kanë qenë prej burimeve më të rëndësishme të Vaez Kashefi në shkrimin e veprës së tij Futuvat Name Sultani. Vepra Futuvat Name Sultani është shkruar në 7 kapituj që përfshin të gjitha çështjet e përgjithshme dhe të holësishme në parimet edukative dhe çështjet praktike me moralin e burrërisë Futut dhe me ndjekësit e kësaj rruge dhe në hierarkinë e tyre të shtresave të ndryshme. Kjo vepër ka rëndësi shumë të madhe në të kuptuarit e historisë kulturore dhe spirituale dhe shoqërore të Iranit. Duke filluar nga çështjet dhe principet morale dhe deri në bindjet e përgjithshme të misticizmit Futuvat, si dhe parimet edukative shpirtërore ndjekësve me profesione të ndryshme të kësaj shkolle dhe bindjet dhe çështjet të cilat nuk janë shpjeguar kaq shumë në detaje në asnjë vepër tjetër, janë përfshirë në këtë vepër. Molla Hussein Vaez Kashefi, duke zotëruar në nivel të mirë çështjen dhe me shijen e shkrimit, si dhe prozën e bukur, në realitet kanë shkruar një enciklopedi në fushën e moralit të burrërisë Futuvat dhe kulturës së përgjithshme, dhe vepra e tij konsiderohej prej burimeve më të rëndësishme në këtë temë. Kjo vepër nga aspekti i përmendjes së ajeteve kuranore dhe haditheve të profetit të nderuar të Islamit dhe thonjeve të Imam Aliut alayhiselam dhe imamëve të tjerë është e pashoqë në fushën e moralit dhe burrërisë Futuvat, ose të interpretimit të atyre haditheve në lidhje me këtë temë. Përmendja e termave të veçantë dhe special të moralit të burrërisë Futuvat dhe emrave të disa gjërave dhe çështjeve përkatëse me to dhe shpjegimi në lidhje me të kaluarën dhe domethënien e tyre, të gjitha këto janë për shkak që vepra Futuvat Name Sultani të konsiderohet vepra më e plot në mesin e të gjithë veprave të tjera të kësaj fushe.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 21 deri në 24 të surës Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 21 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم
Një respekt dhe një fjalë mirë do të ishte më e mirë për ta. E kur çështja e luftës të jetë vendosur, do të ishte mirë për ata të jenë besnik ndaj Allahut.
Në programin e mëparshëm u fol për njerëzit me besim të dobët dhe hipokrit, që me gjuhën e tyre kërkuan komandën e xhihadit. Por kur ky urdhër erdhi nga Zoti, ata u larguan prej tij me pretekste të ndryshme. Ky ajet u drejtohet atyre dhe thot: Nga besimtari pritet që t'i bindet urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të tij, dhe të përmbahet nga thënia e fjalëve të pamenduara dhe justifikimet e papërshtatshme, sepse fjalët tuaja dobësojnë moralin e besimtarve dhe i pengojnë ata të marrin pjesë në fushën e xhihadit dhe të ballafaqohen me kundërshtarët dhe armiqt. Vazhdimi i jetit thot, nëse ky grupi besimtarve të dobët është i sinqert në pretendimin e besimit, ata duhet të marrin pjesë në xhihad me armiqt, sepse kjo do t'u sjellë atyre nder në këtë botë dhe shpërblim hyjnor në ahiret. Nga këto ajete mësojmë se,
nga besimtari kërkohet që të flasim mirë dhe të veprojmë në përputhje me urdhrat e Zotit dhe të mos thot çfarë thot ai. Do të thot, çfarë ti thot zemra? Xhihadi me armiqt është një nga urdhrat e Zotit. Njeriu në kryerjen e saj duhet të jetë i sinqert dhe të shmang justifikimet, sepse është në interesin e vet njerëut.
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 dhe 23 të surës Muhammed.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
A pritet për jush, hipokritve, që nëse merrni sundimin ose smbrapseni prej fesë islame, të bëni trazira në tokë dhe të ndërprisni lidhjet e akraballëkut? Të tillët janë ata që Allahu i mallkoi, i bëri të shurdhët dhe u averboi të parin e tyre.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, këto ajete u drejtohen njerëzve të dobët. Nëse largoheni nga urdhri i Zotit në lidhje me xhihadin, politeistët do t'ju mposhtin, dhe ju do të ktheheni në traditat ignorante, traditat që nxisin korrupsionin, vrasjet dhe gjakderdhjet, bazuar në paragjykimet fisnore dhe madje mund t'ju çojnë në varrosjen e vajzave të gjalla. Kurani vazhdon duke thënë: Fryma arratisjes nga xhihadi dhe nxjerrja justifikimeve të papërshtatshme bën që syt dhe veshët e këtyre besimtarve dhe hipokritëve të dobët të privohen nga shikimi dhe dëgjimi i së vërtetës. Është e natyrshme që një person që nuk e sheh të vërtetën në mënyrë korrekte, të ngrihet kundër saj dhe të privohet nga mëshira hyjnore. Nga këto ajete, mësojmë se,
si pas Kur'anit, braktisja e gjihadit hap rrugën për përhapjen e korupcionit dhe gjakderdhjes dhe shtypjes. Largimi nga mësimet hyjnore e dobëson lidhjen familjare dhe farefisnore. Ata që shkaktojnë korrupsion në shoqëri dhe prishin sistemin familjar, jo vetëm që janë larg mëshirës së Zotit, por janë edhe të mallkuar nga Zoti. Vetëm veshët dhe sytë nuk mjaftojnë, por gjëja më e rëndësishme është të përdorni veshët dhe sytë, aq më keq për ata njerëz që kanë vesh por nuk dëgjojnë, ose ata njerëz që kanë sy por nuk e shohin të vërtetën.
Tani le të dëgjojmë ajetin 24 të surës Muhammed.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha.
A nuk e studiojnë me vëmendje Kur'anin? Por jo, ata janë zemra që kanë drynat e vet.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme që shprehin karakteristikat e njerëzve të dobët në besim, ky ajet thot: rrënja e të gjithë problemeve të këtyre njerëzve është se ata ose nuk mendojnë në kuptimin e ajeteve të Kur'anit, ose për shkak të fanatizmit, ata nuk e pranojnë atë që ata e kuptojnë dhe i kundërvihen asaj. Megjithse ky ajet ka të bëjë me njerëz të dobët në besim, ajeti 29 i surës Sad e konsideron kuptimin e ajeteve të Kur'anit si detyrë të gjithë besimtarve dhe thot:
ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë që ti studiojnë argumentet e ti dhe që të marrin mësim prej ti ata që kanë mend.
Mbi këtë bazë, në ditën e Kiametit, i dërguari i Zotit do të ankohet për braktisjen e Kur'anit, një ankesë që përfshin tërë umetin musliman dhe është shenjë mungesës së vëmendjes së muslimanëve ndaj këtij libri të madh hyjnor. Ekzistojnë disa lloje të kësaj pakujdesie. Një grup nuk e lexon Kur'anin. Një grup tjetër nuk mendon të kuptimet e tij përveç se lexon Kur'anin. Dhe një grup tjetër, pasi e lexon dhe mendon mbi këtë libër, në praktik neglizhon mësimet e tij. Prandaj kuptimi i saktë i mësimeve kuranore duhet të jetë baza e veprimit dhe sjelljes së umetit islam, në mënyrë që mëshira hyjnore të përhapet në shoqëri dhe të zgjidh çështjet. Përndryshe, së pari zemrat e njerëzve kyçen e pastaj shoqëria vuan nga probleme dhe vështirësi të ndryshme, të cilat mbyllin rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë. Nga këto ajete, mësojmë se
Kur'ani nuk është vetëm për lexim, ai është një libër mendimesh dhe kuptimesh, dhe leximi i tij duhet të jetë para përgatitje në kuptimin e ajeteve të tij. Prandaj ata që nuk mendojnë dhe kuptojnë Kur'anin, që të qortohen nga Zoti. Të gjithë muslimanët janë të detyruar të mendojnë për Kur'anin dhe t'i kuptojnë ajetet e tij, dhe kjo nuk është as pak për një grup të veçantë. Mos kuptimi i Kur'anit bën që zemra, mendja dhe shpirti i njeriu të mbyllen, ashtu si zemrat e mbyllura privohen nga kuptimi i Kur'anit dhe nuk përfitojnë prej tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.